Bună ziua și bun găsit tuturor! La microfon, Larisa Calistru. Ediția de astăzi este dedicată Carinei Badea, consultant în nutriție, consilier pentru dezvoltare personală, specialist în nutriție vegetariană. Bună, Carina! Bine ai revenit la Radio Constanța!
Bună, Larisa! Bine te-am regăsit aici!
O regăsire care a durat ceva. După 6 ani, Carina, ești din nou în studioul Radio Constanța. Atunci am vorbit despre nutriție. O să vorbim și astăzi. Orice doamnă își dorește să arate bine în orice moment al anului, dar astăzi te-am invitat ca să vorbim despre un proiect personal pe care l-ai dezvoltat în perioada de când nu ne-am văzut. Ai scris o carte și vreau să începem discuția pe acest subiect. Cum ți-a venit ideea să scrii o carte și de când?
Mi-am dorit să scriu o carte încă de mică, doar că la un moment dat în copilăria mea am decis că nu am imaginație și cumva s-a pus pe stand-by acest vis și îmi doream foarte mult să scriu o carte de dezvoltare personală, dacă nu puteam să merg în direcția ficțiunii. Însă, la un moment dat, tot cumva visul acesta a crescut în mine, a rodit până la urmă. M-am înscris la școala de scris a lui Daniel Zărnescu. Acolo am învățat despre ce înseamnă, de fapt, să scrii o carte, pentru că este un proces creativ, dar el se bazează, se așează pe o structură și în momentul în care înțelegem structura, deja devine mult mai ușor să putem să vizualizăm și povestea și să începem procesul de a scrie.
Cât durează un astfel de curs?
Cursul a durat 5 luni plus o lună de provocare, adică undeva 6 luni. În momentul acesta cred că este 4 luni plus o lună de provocare.
Și cât a durat să scrii cartea?
3 ani pentru mine. Nu pentru toți durează atât de mult, dar pentru mine a durat atât.
De ce a fost o perioadă mai lungă pentru tine?
Pentru că a fost o poveste care mi-a depășit în momentul acela în care m-am apucat să scriu, mi-a depășit abilitățile. M-am dus în zona de fantasy, m-am dus în zona de spiritual, inclusiv asta însemna că trebuia să fiu foarte atentă la foarte multe detalii și cumva ca să pot să scriu povestea a trebuit să-mi tot cresc nivelul de abilitate și am lucrat foarte mult cu mine în procesul acesta pe partea de scriere, dar și pe partea de proces personal. Plus, în momentul în care am început să lucrez cu un editor, a putut să mă ajute să văd golurile. Și atunci mi-a sugerat ea deja în ce direcție să merg, cu ce să caut, ce cărți să citesc, inclusiv asta. Am citit despre scris în momentul în care scriam ca să pot să-mi depășesc unele goluri.
A fost o provocare interesantă. Probabil că drumul nu a fost ușor.
Nu a fost ușor. Orice scriitor probabil îți va spune că scrisul este cel puțin pentru mine, scrisul este unul dintre cele mai frumoase lucruri din viața mea, dar este un chin în momentul în care scriu, practic. Adică e necesară depășirea multor frici și rezistențe interioare și atunci, practic, peste asta, dacă reușim să trecem, începe să se creeze, că ancorăm procesul de flux și deja devine mai ușor, dar până acolo se dezvoltă niște mușchi.
Până la urmă, trebuie să ne depășim zona de confort și să acceptăm și altfel de provocări, pentru că și satisfacția este mare, nu?
Foarte mare.
Ce ai simțit când ai fost anunțată că este aproape gata cartea? Adică în ce fază se află acum?
În momentul acesta, cartea a plecat spre tipar, urmează să apară în următoarele săptămâni, urmează să apară cât de curând.
Și acum să vedem și cum se numește Cele 7 frici ale umanității. Care este povestea cărții pe care ai scris-o? Întâi despre povestea în sine.
De ce s-a dus în direcția de a se numi Cele 7 frici ale umanității, deși teoretic avea un alt titlu în procesul de scriere? Pentru că pentru a putea să își obțină obiectivul, protagonista a trebuit să-și depășească niște frici. Practic intră în niște teste unde își accesează cele mai profunde frici și dureri și ca să poată să-și îndeplinească obiectivul, misiunea pentru care a venit pe pământ, trebuie să poată să și le confrunte.
Este o poveste și mai mult decât o poveste?
Da, este o poveste și este mai mult decât o poveste pentru că, practic, e esența unui proces de vindecare prin care trecem cu toții în momentul în care mergem în această direcție.
Din ce este inspirată? Din experiențele de zi cu zi? Este ficțiune?
Da, este ficțiune. Este inspirată mult din experiențele de zi cu zi, dar nu doar ale mele, pentru că lucrând cu oamenii de atâția ani, am acces, sau mi se permite, și sunt foarte recunoscătoare pentru asta, mi se permite acces la spațiul interior al multor oameni și văd cum arată procesul de vindecare. Văd cât de greu este să putem să ne menținem ancorați în proces, că în momentul în care avem avem niște victorii, ne bucurăm de ele, dar după aceea începe să ne fie frică din nou, știi? Și atunci am vrut să redau asta, pentru că foarte mulți dintre noi credem că, ok, ne-am dus la un retreat sau un curs de dezvoltare personală, ne-am simțit bine sau am avut niște insight-uri acolo și gata, ne-am rezolvat. Și după aceea ajungem în viața reală și dăm iarăși peste niște probleme și frustrarea este foarte mare.
Practic tot timpul trebuie să ne dezvoltăm personal, nu?
Da, despre asta este, adică ok, mai apar niște provocări, dar în momentul în care intrăm în acele provocări, deja suntem niște persoane care au depășit ceva și atunci reziliența aceasta ne poate face mai puternici și de la un punct încolo devenim conștienți de faptul că deși provocările sunt la fel de mari, noi deja suntem suficient de puternici ca să le facem față și atunci nu ne mai este așa de frică.
Aveți 10 ani de experiență în domeniul acesta al nutriției, al dezvoltării personale. Din ce ați simțit la cabinet, de ce ne este frică nouă oamenilor?
De foarte multe lucruri. Cred că, în primul rând, ne este frică de durere și atunci facem foarte multe lucruri ca să evităm durerea. Dar în momentul în care o confruntăm, începem să descoperim că avem putere și după aceea e posibil să ne se facă frică de propria putere. Ne e frică de iubire, de conexiune, de relaționare, deși asta ne dorim în mod intrinsec cu toții. Totuși, în momentul în care apar situații, apar persoane care să ne aducă aproape de această intimitate, începem să ne protejăm. Ne mai este frică de expunere, de a fi văzuți așa cum suntem, de faptul că alții sunt mai buni decât noi, că nu suntem suficienți.
Și normal că avem nevoie de încurajare, da, și de ajutor să descoperim că situația nu este chiar așa cum o vedem noi.
Da, cu siguranță, cu siguranță. Avem foarte multe resurse în interiorul nostru, dar că nu atât timp cât fugim de noi înșine, de fricile noastre și de durerile noastre, nu putem să accesăm resursele.
Trebuie să ni le activăm. Uh-huh. Dar ne ține teama evoluția pe loc.
Da, cu siguranță. Dar e și parte din proces, pentru că nu prea avem cum să ieșim din zona de confort, cum ai spus și tu mai devreme, fără să experimentăm teamă. Practic este o zonă necunoscută, e natural să simțim teamă.
Și aș vrea acum să te întreb dacă fiecare dintre noi s-ar putea regăsi în cartea pe care tu ai scris-o și care va apărea în curând.
Consider că da, pentru că am săpat mult în mine ca să ajung la aceste lucruri, dar și am lucrat mult cu oameni, am ascultat mult oameni și văd că sunt niște teme care se repetă, care au fost la mine, s-au repetat sau încă se mai repetă și la alți oameni și atunci e despre asta și am vrut cumva să creez o oglindă în care oamenii să vadă, să citească lucrurile astea și să spun, deci e ok să fiu așa cum sunt.
Eu recunosc că am tras cu ochiul pe rețelele de socializare la tine pe conturi. Mi-a plăcut foarte mult un enunț pe care l-ai scris. Este o carte scrisă prin mine. Cum să traducem această sintagmă?
Acum să văd dacă reușesc să și explic. Ce am descoperit despre procesul de scriere? Pentru că nu, până n-am trecut prin el, nici eu nu știam asta. Povestea are viața ei, ea există. E ca și cum scriitorul accesează o poveste și încearcă să o traducă păstrând integritatea ei. Eu am scris mai multe drafturi, adică variante de carte, variante de manuscris și practic cu fiecare draft ce am făcut a fost că am reușit să accesez mai mult povestea și să o spun mai bine. Ea, știi cum e dacă vrei să desenezi un cal sau un peisaj foarte frumos și tu știi exact ce vrei să desenezi acolo în mintea ta, există, dar când îl desenezi pe hârtie așa ceva foarte strâmb și ciudățel și atunci practic despre asta a fost, adică despre a reuși să aduc în realitate ceea ce în imaginația mea exista așa ca sclipiri, ca momente, ca porțiuni din viața personajului, pentru că ea este vie, Mira, personajul protagonistul, este vie și ea mi-a spus povestea ei.
Uite, vezi că ai reușit să ne explici și poate că o să înțelegem și mai bine când vom citi cartea.
Sper.
Carina, e adevărat că ne regăsim încă din copilărie în cărțile pe care alții le scriu?
Pentru mine așa a fost.
Da? Care ar fi cărțile acelea în care tu te-ai regăsit?
A fost de mică, există și cărți pe care nu mi le amintesc, dar îmi amintesc doar pasaje pentru că m-am văzut în ele și există și titluri în care chiar m-am regăsit. Eu eram o persoană mai timidă, mai introvertită, bine, și acum sunt introvertită, dar nu e despre asta. Și atunci cumva țineam foarte multe lucruri în mine și neexprimându-le, credeam că e greșit să fiu așa. Și atunci, citind cărți și având, pentru că orice protagonist al oricărei cărți are un defect interior, are niște provocări de depășit. Și atunci, regăsindu-mă în provocările personajelor, am putut să cred că, ok, și eu pot să depășesc lucrurile astea. Și unul dintre titlurile care m-a impactat pe mine cel mai mult și este cartea pe care am citit-o de cele mai multe ori, este Patul lui Procust, de Camil Petrescu.
Dragi ascultători, vă reamintesc că invitată la Povești din Dobrogea, ediția de astăzi, este Carina Badea, consultant în nutriție, consilier pentru dezvoltare personală și specialist în nutriție vegetariană. Carina, ai mai scris ceva care mi-a plăcut foarte mult și acum ajungem în sfera, ne duce această frază în sfera consultantului în nutriție. Citez, scrisul unei cărți este un proces foarte asemănător cu un proces de slăbire.
Am vrut să spun că orice om, în momentul în care pornește într-un proces de slăbire, va întâmpina în mod natural rezistența. Știi, e ușor să ne ținem de treabă atât timp cât avem rezultate și atât timp cât cumva ne susținem încă și motivația. Dar este natural ca în procesul de slăbire să apară rezistența, adică acea voce care spune că lasă mâine, lasă că rezultatele nu apar destul de repede, dar de ce tocmai tu? Dar cine ești tu să te simți bine, știi? Sunt niște lucruri de acelea intrusive, vocea asta interioară are
putere.
Are foarte mare putere și e personalizată, adică, știi, apasă fix butoanele alea care pe noi ne dor.
Păi nu știi că zicem mereu de luni mă apuc de slăbit?
Da, exact.
Este o vorbă în poporul nostru. Așa și cu scrisul.
Așa e și cu scrisul și practic ca să poți să scrii, mai ales, deci este un proces de 3 ani, pentru mine a durat 3 ani, ca să pot să rămân în procesul ăsta. Pentru mine, practic, chiar și acum, deci, ok, cartea este în proces de tipărire, dar eu atribui să cred că o să ajung până aici, că au fost 3 ani de muncă. În timpul acesta puteam să fac foarte multe alte lucruri și totuși m-am trezit dimineața cu dimineața și am făcut acest lucru, da? M-am dedicat scrisului și am avut și zile în care am scris prost.
Toți avem zile mai bune, mai puțin bune.
Exact, dar a trebuit să rămân acolo pentru că în momentul în care scrii prost, vocea aceea devine și mai puternică și spune, cine ești tu să spui asta, tu nu vezi ce scrii? Și atunci a trebuit să rămân acolo și să am încredere că ok, am scris prost azi, dar la editare o să pot să lucrez cu asta, o să pot să editez și să am încredere că la un moment dat o să ajung acolo la sfârșit, chiar dacă rezultatele încă nu se văd. Și așa e și cu slăbitul. Ok, dacă ar fi durat o lună sau două să scriu cartea, ar fi fost ușor să rămân în proces. Dar 3 ani.
Ți s-a părut că a trecut greu timpul? 3 ani au fost grei pentru tine?
Nu, nu au fost grei în sensul că anii au fost grei, dar am avut dificultăți în procesul de a scrie pentru că a trebuit să cred în mine și în poveste, mai ales suficient de mult încât să depășesc foarte multe dintre blocajele care apăreau în cale.
Ai spus că iubești nutriția și mișcarea și tot ceea ce a dus la aceste lucruri în viața ta, dar că nu întotdeauna a fost așa.
Da.
Adică să înțeleg că ai avut probleme cu kilogramele în plus și tu?
Da, da, am avut și cu kilogramele în plus și cu mâncatul compulsiv. De pe la 14-15 ani au început problemele în viața mea, în sensul că ca orice adolescentă care începe să se descopere și am început să fiu mai atentă la ce se întâmplă în jurul meu și să mă compar și de acolo au început primele diete care... Pentru orice persoană, în momentul în care începe să țină dietă, deja începe să intre într-un ciclu în care este tot mai ușor să se îngrașe, apare mâncatul compulsiv și atunci m-am luptat 10 ani cu asta până să ajung în punctul în care să vindec în mine și după aceea să lucrez cu oamenii.
Ai aplicat cumva din tot ce ai învățat tu în adolescență și atunci când ai devenit consultant în nutriție, ți-a prins bine?
Da. Cu siguranță, e parte din procesul meu, adică am înțeles, deși mi-era foarte greu un proces atunci când țineam dietele și nu se vedeau rezultatele sau când ajungeam la greutatea dorită de mine și începeam să mănânc și mă reîngrășam în câteva zile.
Puneam la loc și chiar mai mult.
Exact. Îmi era greu să văd ce e bine în asta, dar în momentul în care am reușit să vindec, am intrat în procesul de dezvoltare personală, așa am intrat și atunci, uitându-mă în urmă, văd beneficiile și văd darurile pe care mi le-au adus acea perioadă.
Pentru că sunt încă zile călduroase, Carina, aș vrea să te întreb ce putem face pentru a arăta bine. Știi că noi ne dorim cât mai repede Avem 50 kg în plus, dar noi vrem mâine să ajungem la greutatea dorită. Cum să procedăm? Ce ne sfătuiești?
Aș recomanda în primul rând să vedem procesul slăbirii ca un proces de durată, pentru că corpul e parte din natură. Un corp nu poate fi grăbit. Și atunci, în momentul în care noi forțăm niște lucruri, ele vor veni către noi ca un bumerang. Da, ne dorim să arătăm repede și există și lucruri care pot să dea niște rezultate rapid. Dar dacă scopul este ca și peste 5 ani să arăt bine și să mă simt bine, atunci, practic, în momentul acesta nu ar fi bine să investesc în ceva sustenabil decât să alerg către prima dietă care îmi promite rezultate rapide.
Este un proces pe termen lung.
Este. Depinde de fiecare în ce zonă este, adică cât am acumulat în plus sau cât de dezechilibrat este stilul de viață.
Cum să începem cura de slăbire? Că știi, am vorbit puțin mai devreme. De luni, de mâine, stai să mai trag puțin de timp că mai am o nuntă sau un alt eveniment. Amânăm, avem tendința aceasta.
În primul rând, avem nevoie de o intenție clară. Vrem să ajungem acolo, uite că toți suntem la și despre scris, deci dacă eu vreau să scriu o carte, atunci intenția mea este să ajung până în punctul acela în care cartea este publicată.
Trebuie, nu? Să-mi fixez un obiectiv, clar.
Exact. Și atunci îmi fixez acest obiectiv de a slăbi, dar înțeleg că pentru a ajunge acolo este un proces, că nu o să mă trezesc acolo peste noapte. Pentru că frustrarea apare în momentul în care vreau să ajung acolo, dar vreau să se vadă și foarte repede. Și procesul devine mult mai dificil. Ne stabilim în primul rând intenția, vizualizăm locul în care vrem să ajungem și înțelegem că acesta este un proces și există niște pași ca să ajungem acolo.
Care este rolul nutriționistului?
Rolul nutriționistului este să aducă claritate în acest proces, să ajute omul să-și stabilească intenția și cu curaj, pentru că ce am observat este că foarte mulți oameni, pentru că s-au luptat mult timp cu kilogramele, nu mai au curaj să-și nici măcar să-și dorească să slăbească, deși vin cu intenția asta, cu dorința asta.
Se demotivează.
Se demotivează, da, pentru că ei, având
atâtea încercări.
Da, și cu atât de multe forme, ok, am slăbit 10 kg, am slăbit 20 și după aceea le-am repus. Și atunci este mai dificil să ai încredere în tine în momentul în care te-ai văzut făcând același lucru de mai multe ori. Nutriționistul poate ajuta un om să treacă prin procesul ăsta și să-i arate inclusiv faptul că unele lucruri prin care trece și pentru care se judecă atât de mult, de fapt sunt naturale și parte din proces.
Văd diversi oameni care spun că apelează la rețete de slăbire de pe internet. Oare este cea mai bună soluție pentru cineva care vrea să revină la kilogramele de dinainte?
Nu pot să dau un răspuns absolut, pentru că există posibilitatea ca omul să fie într-un punct în care chiar este pregătit și să acceseze o rețetă care să-i dea rezultate. De cele mai multe ori, în schimb, nu este, pentru că rețetele acestea de pe internet, ele dau rezultate, adică slăbim.
Da.
Dar ce se întâmplă după? Cum reușim? Pentru că în momentul în care noi avem o perioadă în care mâncăm hipocaloric, pentru că, practic, pentru a slăbi trebuie să se întâmple acest lucru, da? Adică trebuie să existe un deficit de energie, da? Și de aceea mergem pe a mânca mai puțin sau drastic nemâncatul acela despre care am tot auzit. Și atunci există această perioadă în care am mâncat mai puțin, am făcut niște eforturi foarte mari ca să ne abținem de la prăjituri, de la chipsuri. În această perioadă metabolismul în mod natural a scăzut, pentru că asta face corpul uman. Și atunci noi ajungem la kilogramele dorite, doar că metabolismul nu mai este ridicat cum era înainte de dietă, este mult mai scăzut. Și noi visăm așa că o să ajung în punctul în care o să slăbesc și o să pot să mănânc tot ce vreau.
Da.
Și încep să mănânc tot ce vreau, dar cu metabolismul foarte jos. Și atunci de aceea se întâmplă boom-ul acesta de reîngrășare. Pentru că metabolismul nu și-a revenit. E după procesul de slăbire, este necesar să existe o perioadă în care creștem treptat metabolismul. Adică vrem să ajungem la un număr suficient de mare ca să poată să ne ajute să ne menținem pe termen lung. Și oamenii nu au parte de asta.
Dar cât contează să facem și sport în acest
foarte
proces?
Mult, foarte mult contează. Un corp uman are anumite nevoi. În momentul în care noi le satisfacem, se va simți cumva undeva, ceva va crăpa. Sportul este una dintre aceste nevoi de bază. Mișcarea, ok, poate nu la sală, poate nu cu greutăți, dar măcar să ieșim în parc, măcar să facem ceva, nu știu, 15-20 de minute pe zi.
Adică
fizic, să ne mișcăm corpul, să nu stăm în loc.
Dar hidratarea, cât de
și
importantă este.
Da. Deci avem aceste nevoi de bază pentru care este nutriția, da, adecvată. Ce înseamnă nutriția adecvată? Înseamnă că cum o mașină are nevoie de benzină sau de carburant ca să-și facă treaba, așa și corpul are nevoie de nutriție și de hidratare ca să-și facă treaba. Nu? Că la nivel corporal, la nivel biochimic, corpul, ca să poată să-și susțină activitatea, are nevoie de această energie. Și atunci nevoile de bază sunt nutriția adecvată, sunt hidratarea, sunt mișcarea, sunt somnul și sunt relaxarea.
Câte ore trebuie să dormim pe noapte? 8?
8 ar fi ideal, măcar 6. Pentru unii oameni și 6 sunt suficiente, pentru alți oameni, dacă dorm constant 6 ore, se simte, adică îi afectează. Dar în general, să zicem 8 ore.
La hidratare, 2 litri?
Da, este acest număr.
Nu, de altceva.
Putem să bem și ceai, putem să mâncăm și salate, fructe, adică și de acolo ne luăm, mai ales că sunt și îmbogățite cu nutrienți, că fructele au nutrienți pe lângă apa aceea pe care o extragem de acolo, ceaiurile la fel. Dar ne raportăm către acești 2 litri, iarăși, e diferență, dar este nesemnificativă și de aceea este recomandat 2 litri pentru majoritatea oamenilor. Să zicem, o persoană minionă are nevoie de mai puțin apă decât, nu știu, un bărbat înalt,
la 1,90
m, făcut, da. Dar cam pe acolo este, ca să fie mai ușor. Știi că dacă începem să recomandăm diferit pentru oameni, devine prea complicat și nu e cazul.
Am înțeles, Carina. Ce alimente ne recomand să evităm?
Hai să zicem despre evitare, nu neapărat ca o evitare totală, ci undeva în proporție de 80-90%, dacă ne încadrăm în... sau hai să... între 70-90% dacă ne încadrăm în a mânca sănătos, atunci există și acest spațiu de 10-30% în care putem să includem și alimentele din lista de a evita. Dar, în rest, este foarte important să existe acea bază sănătoasă, adică, practic, nutrienții de care corpul tău are nevoie să-și facă treaba. Și atunci, ce nu se include în categoria nutrienți de care corpul are nevoie să-și facă treaba, intră în lista de evitare. Și vorbim despre alimente care sunt foarte puternic procesate. Chipsuri, sărățele, prăjituri, uleiurile hidrogenate, uleiurile vegetale care sunt mult prea prăjite, alcool, tutun. Avem nevoie să fim conștienți de faptul că corpul omenesc are nevoie de nutrienți pentru ca să poată să funcționeze în mod optim și în momentul în care îi dăm alimente care convin cu o doză de toxine, adică pot stimula procesul de inflamație, corpul se va lupta sau va munci în exces pentru a putea să le elimine.
Dar este adevărat că alimentele pe care le consumăm ne afectează emoțional, nervos?
Da, e un proces numit conexiunea minte-intestin. Merge în două direcții, adică și de la creier spre intestin și de la intestin spre creier. Și atunci, practic, de la creier spre intestin, ce înseamnă? Că modul în care noi ne simțim va afecta ceea ce noi mâncăm, dacă poate am... Ai observat și tu că anumite stări cer anumite alimente, dar și invers. Da? Adică alimentele pe care le mâncăm pot să creeze chiar și stări de anxietate, pot să ducă spre stări pe care le numim cumva mai greoaie. Ne determină inclusiv procesul de inflamație. În momentul în care avem prea multe alimente proinflamatorii în alimentație, corpul cumva resimte asta ca, uite, știi, când ai febră, inflamația este foarte puternică, cum se simte asta? Ca o lâncezeală sau o lipsă de energie.
Exact.
În momentul în care avem febră, este inflamația acută, însă în momentul în care avem o inflamație cronicizată, cumva există în corpul nostru un nivel de inflamație care e cumva constant, ne menține într-o zonă de disconfort constantă, dar nu ne dăm seama că este din cauza asta. Iarăși, o lipsă de energie, o lipsă de claritate mentală, ne este mai greu să ne focusăm, ne este mai, chiar și starea, dispoziția, adică ne este mai greu să ne bucurăm de lucruri.
Uite, eu recunosc că beau multă cafea. Unii mă ceartă, alții îmi spun că este bine ce fac.
Părerea specialistului este că există studii care demonstrează că pentru unii oameni cafeaua este un aliment benefic, un aliment, să zicem, pentru că are un aport nutritiv și stimulează niște procese în corp. Și atunci, să zicem că o numim aliment, deci este benefică și pentru alți oameni este foarte toxică. Diferența o face existența unei gene. Și atunci, în momentul în care un om care are acea genă bea cafea, cafeaua trece foarte repede prin sistemul digestiv, corpul își extrage din ea doar ceea ce este benefic și restul îl elimină foarte ușor. Pentru ceilalți oameni, cafeaua trece foarte dificil prin sistemul digestiv și atunci corpul își extrage și ce e benefic, dar și toxinele. Și plus, ce mai stimulează cafeaua la nivel de procese interioare, care nu sunt tocmai benefice pentru acel om. Ce pot spune este că eu, în momentul în care am aflat acest lucru, am fost sigură că pentru mine trebuie să fie benefică cafeaua, pentru că eram aproape dependentă de cafea, beam foarte multe cafea în acea perioadă, dar confruntându-mă cu niște probleme de sănătate, am exclus cafeaua ca să le găsesc sursa. În momentul în care am reintrodus cafeaua, am văzut că nu era benefică pentru mine. Și acum beau, într-adevăr, dar beau cumva mai plăcere, mai degrabă un condiment, mai degrabă ca un desert pentru mine decât...
Dar o cafea pe zi? Așa.
Este în regulă.
Carina, când ar fi momentul ideal să facem o vizită la nutriționist?
Atunci când vrem să slăbim sau vrem să facem niște schimbări ce țin de sănătate sau de alimentație, de compoziția corporală și ne dăm seama că am trecut prin procesul acesta de mai multe ori și am întâmpinat blocaje, ne-a fost dificil sau în momentul în care ne este teamă de ce se va întâmpla după, ok, dacă slăbesc, reușesc să ajung până acolo, ce fac după aceea. Și dacă ne dorim claritate în procesul nutriționist, poate să ne ajute aducându-ne claritate, ajutându-ne să accesăm motivația acolo unde ea este natural să mai și scadă.
Ce sfaturi ai avea pentru cei care vor să schimbe stilul de viață? Tu, de obicei, ce le spui celor care vin la cursurile tale de nutriție sau la o terapie?
Depinde foarte mult de obiectivul persoanei din fața mea. Ne raportăm, în primul rând, la cei 5 piloni care țin de sănătate, da, iarăși vom menționa nutriția adecvată, hidratare, mișcare, somn și relaxare. Adică aici ne raportăm unde sunt lipsurile. Pentru că există și situația în care un om are grijă la alimentație, se hidratează, face mișcare, doarme și totuși nu are rezultate sau rezultatele vin greu. Și atunci, dacă vedem că nu știe să se relaxeze, că nu a introdus practici de relaxare a minții, în primul rând, dar și a corpului, de a găsi zona aceea de liniște interioară, atunci e posibil ca chiar și o persoană care face toate lucrurile acestea corect să nu aibă rezultate. Și atunci de asta spun, ne raportăm ca să vedem unde este blocajul, care este piatra peste care nu s-a putut trece până acum.
Să le spunem ascultătorilor noștri că ești și președinta unui ONG, faci multe fapte bune. La JCI Constanța, cum ai ajuns, Carina, să faci voluntariat? De câtă vreme se întâmplă?
Sunt președinte JCI în 2025, pentru că în JCI bordul administrativ se schimbă în fiecare an. Este o onoare faptul că sunt președinte anul acesta. Voluntariatul cumva m-a găsit pe mine în momentul în care am fost invitată să vorbesc în cadrul unui eveniment GCI în urmă cu mai mulți ani, atunci când ne-am cunoscut și noi, apropo.
Da, corect. Da.
Cunoscând acei oameni și văzând ceea ce fac ei, mi-am dorit să mă implic din ce în ce mai mult în zona aceasta.
Și ai rămas aici.
Și am rămas aici, da.
Ați muncit în echipă.
Da.
Acesta este spiritul foarte frumos care m-a atras și pe mine.
Da.
Iată că ai devenit președinte. Ce acțiuni mai vizibile și mai importante ați programat pentru acest an?
Anul acesta avem mai multe evenimente. Direcția principală în care am mers anul acesta a fost dezvoltarea personală. Am avut mai multe evenimente și urmează să mai avem până la sfârșitul anului, în care am avut invitați care ne-au vorbit de diverse teme, de la emoții, la echilibru interior, dar până și marketing. Am avut-o ca invitată pe Lili Mimu, care ne vorbit despre conținut și marketing în 2025. Urmează și un eveniment pe partea de storytelling. Vrem să creăm un context în care oamenii să poată să învețe să-și spună povestea, pentru că este foarte important să putem să ne și spunem povestea. Am avut în mai evenimentul 4x4...
Da, cu adrenalină.
Exact. Este cel mai cu adrenalină proiect al nostru. Și mai urmează. Experience GCI vrem să mai facem până la sfârșitul anului, adică să aducem oamenii care nu ne cunosc să vină și să afle despre ce este GCI.
Și despre ce înseamnă voluntariat și
exact.
Cine știe, poate vor ajunge în echipa voastră.
Da.
Eu am văzut și un eveniment interesant. Ați fost tot așa în echipă, în vizită la un muzeu, părinți și copii. Ați avut și o gazdă bună pe directorul Muzeului de Marină Militară, domnul Costin Scurtu, pe care și eu intenționez să-l invit cât de curând într-o emisiune. Cum a fost acolo, Carina?
Pentru mine a fost revelator, în sensul că nu sunt o persoană foarte interesată de istoria militară, dar acolo, ascultându-l pe domnul Scurtu, vorbindu-ne despre lucrurile acelea și modul în care prezintă el, inclusiv faptul că cumva am înțeles că de fapt toată această zonă este despre a aduce pace și de a aduce bine. Ascultându-l pe domnul Scurtu vorbind despre istorie cu atât de multă pasiune, am devenit și mai curioasă. Am vrut să descopăr mai multe și în acel context și am văzut că și colegii mei erau foarte implicați și curioși. Au venit, câțiva dintre ei au venit inclusiv cu copii. Atunci multe dintre întrebări au venit de la copii care au mințele foarte deschise și sunt foarte curioși.
Da, este o generație foarte interesantă. Și dacă am început cu scriitoarea, Carina Badea, îmi dai voie să spun și așa acum că ai scris prima carte. Apropo, intenționez să mai scrii?
Da, cu siguranță.
Nu te oprești aici?
Nu, nu, nu.
Ai prins curaj acum. Încheiem tot cu scriitoarea, Carina Badea. Vreau să ne spui ce le-ai recomanda celor care ne ascultă și care ar vrea și ei să-și scrie o carte. Ce sfaturi ai pentru ei?
Să aibă curaj să-și urmeze visul. E atât de frumos drumul acesta pentru că ne ajută să ne descoperim în moduri în care nu credeam că ar fi posibil să ne manifestăm. Și procesul creativ în sine ne conectează la inspirație, ne conectează la stare de flux. E o stare pe care nu pot să o descriu în cuvinte. Dar ca să ajungem acolo, e necesar pur și simplu să avem încredere că putem să facem asta și chiar dacă dăm de blocaje și ne este dificil, lucrurile acestea fac parte din proces. Procesul este mai împlinitor. Uite, ca să-ți dau un exemplu, în momentul în care scriam, ți-am mai spus de rezistență. Deci în fiecare dimineață mă trezeam și aveam un anumit ritual ca să ajung la procesul de a scrie, și adică fix în fața calculatorului să și scriu. Și în acea fereastră de jumătate de oră până ajungeam să scriu, îmi ieșea la suprafață foarte mult din rezistență, că nu o să pot, că cine sunt eu, dar lasă că mâine. Și atunci, în zilele în care rezistența mea a fost cea mai puternică și totuși am reușit să scriu, în acele zile am scris și cel mai bine.
Adică ce ne-ai spus tu acum, eu aș traduce așa, că dacă ai un vis, visul în sine te susține și vei reuși să-ți îndeplinești visul.
Da, da, da.
Păi eu abia aștept această carte ghid și carte oglindă, Cele 7 frici ale umanității, autoare Carina Badea. Îți mulțumim foarte mult
și eu
pentru prezența la emisiune.
Mulțumesc foarte mult, Larisa.
Invitata ediției de astăzi la Povești din Dobrogea a fost Carina Badea, autoare de carte, consultant în nutriție, consilier pentru dezvoltare personală, specialist în nutriție vegetarian. Larisa Calistru sunt eu. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost pe recepție și vă doresc în continuare o zi frumoasă.